You're listening to The Standard Podcast เสียงจากป๊อปคัลเจอร์ที่เราอยากให้คุณได้ยินโลกคือละครพอดแคสต์พอดแคสต์ที่ชี้ชวนให้คุณมาดูละครและย้อนดูตัวสำรวจโลกจำลองที่สะท้อนสังคมไว้ในนั้นกับผมนุ้ยอารันหนองพลครับ
ปั๊มวิรวัฒน์อัจฉตามนัสครับ
หนึ่งในละครที่รู้สึกว่าเป็นละครที่ท้าทายศีลธรรมไม่ใช่ท้าทายศีลธรรมของความเป็นมนุษย์นะแต่ท้าทายศีลธรรมของคนดูอย่างเราๆเนี่ยนะนั่นก็คือเรื่องแม่เบี้ยละครที่เราก็แอบคิดนะฮะว่าพอเราดูแล้วอะเราจะตัดสินตัวละครในเรื่องเนี้ยทุกคนอะอย่างไรแล้วงูกับเมฆขลามันกำลังบอกอะไรพวกเราอยู่หรือเปล่าในวันนี้โลกคือละครพอดแคสต์กับผมนุ้ยอารันหนองพลครับ
สวัสดีครับปั๊มวิรวัฒน์อัจฉตามนัสครับ
แม่เบี้ยครับพี่ปั๊มแม่เบี้ยแม่เบี้ยตอนนี้กำลังเป็นละครที่ถ้าตอนนี้เอพิโซดนี้ได้ออนแอร์ก็น่าจะใกล้จบแล้วหรืออาจจะจบแล้วซึ่งเป็นละครช่อง7ที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากในปีนี
้ใช่จริงๆต้องย้อนว่าทุกครั้งที่มีการสร้างแม่เบี้ยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงอยู่แล้วนะพี่ต้องย้อนไปว่าแม่เบี้ยเนี่ยเวอร์ชันแรกเนี่ยน่าจะเป็นปี2532ถ้าเกิดพี่จำไม่ผิดนะครับซึ่งจริงแล้วมันเพิ่งนวนิยายก็เพิ่งเขียนจบไปแค่แบบปี2330อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าในเรื่องไม่มีคนดีเลย ในเรื่องไม่มีคนดีแล้วเสน่ห์ของมันอีกข้อนึงแล้วเป็นคำถามยอดฮิตมากๆในทุกเวอร์ชันก็คืองูคืออะไรซึ่งจริงเป็นเสน่ห
์
มันเป็นเสน่ห์เพราะว่าจริงๆคนเขียนเองก็ไม่ได้ต้องการบอกหรือฟันธงว่างูคืออะไรดังนั้นเนี่ยในแต่ละเวอร์ชันมันก็จะถูกตีความงูออกไปแตกต่างกันรวมทั้งตัวเมฆขลาเองก็จะมีคาแรคเตอร์อาจจะต่างกันนิดหน่อยหรือต่างกันไปเลยก็ได
้
เนี่ยครับ
ย้อนนิดนึงก็คือแม่เบี้ยเป็นนิยายแบบแนวเรียกว่าโกธิกอีโรติกจริงๆมีความทั้งอีโรติกมากๆแล้วก็มีความโกธิกคือโกธิกแปลว่าอะไร
ย้อนยุค
ย้อนยุค
เหมือนแบบเป็นย้อนยุคมีความลี้ลับบางอย่างอะไรเงี้ยครับ
ใช่ครับซึ่งอย่างที่พี่ปั๊มบอกว่ามีเสน่ห์ของมันนั่นคือการที่แต่ละเวอร์ชันก็จะตีความเรื่องราวแตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีคำหนึ่งที่พี่ปั๊มเขียนมาหนูชอบมากก็คือเป็นคำบรรยายในนิยายเรื่องนี้ที่พูดถึงผู้หญิงที่ชื่อเมฆขลาไว้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งประกอบนิสัยดอกทองเข้าไปด้วยชอบผัวคนอื่นเป็นพิเศษเฮ้ยนี่คือตัวละครนามอ่ะที่มันอ้าวไม่ใช่คนดีหรอกเหรอเธอ
ใช่แล้วคือเป็นตัวละครที่เป็นผู้หญิงด้วยซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากทำให้เรื่องเนี้ยมันดังตั้งแต่มันเป็นนิยายตอนในนิตยสารละละนามถ้าเกิดพี่จำไม่ผิดนะครับคือมันดังมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็คือหลังจากที่เรื่องจบเสร็จก็ถูกเลือกนำมาทำเป็นภาพยนตร์เลยฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทางกันตนามูฟวี่เป็นเรื่องแรกๆของเขาเลยที่เขาทำนะครับ Mood and Tone มันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ขายได้ในยุคนั้นก็คือมันจะต้องมีความลี้ลับจำได้ว่าเข้าไปดูในโรงเนี่ยจะมีความลี้ลับงูอยู่ในศาลเจ้าแล่นเรือไปแล้วเจอเป็นภาพโทนมืดๆดำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมฆขลาในเรื่องเนี่ยก็เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ในยุคนั้นแต่ถ้าเกิดเทียบกับเวอร์ชั่นต่อๆมาเนี่ยก็ถือว่ายังซอฟมาก ถือว่ายังซอฟมากนะแล้วก็เมฆขลาทั้งพี่ฮันนี่แล้วพี่จุ๋มสังรวีเนี่ยต้องบอกว่ามันใกล้เคียงกันเราขอวิเคราะห์ด้วยกันละกันนะฮะก็คืองูในเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอำนาจบางอย่างเป็นความลี้ลับเป็นอำนาจบางอย่างที่เมฆขลามีความสยบยอมในจุดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีการต่อต้านอยู่เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยแน่นอนฉากเลิฟซีนมันก็ดังมากนะครับเราจะคิดถึงแม่เราจะคิดถึงแม่เบี้ยเราจะคิดถึงฉากขูดมะพร้าวจริงๆขูดมะพร้าวมีอยู่ในแค่เวอร์ชันเดียว
คือเวอร์ชันของคุณมะมี
่คือเวอร์ชันของคุณมะมี่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีความเซ็กซี่คือการว่ายน้ำในคลองในชุดกระจมอกนะครับแล้วก็ตัวของงูเนี่ยงูเนี่ยจะด้วยโทนของละครและหนังนะมันทำให้เรานึกไปได้ว่าจริงๆแล้วงูคือผีก็ได
้
ผีเจ้าที่หรือผีบรรพบุรุษหรืออะไรก็ตามแต่ จากการวิเคราะห์ของตัวเราเองจากมุมมองของเราเนี่ยมันคืออำนาจพี่ชายก็ว่าอำนาจที่เหนือกว่าดีกว่ามันจะพูดถึงความเป็นชายก็ได้ในเรื่องหรือว่ามันจะเป็นคุณงามความดีในใจเมฆลาก็ได
้
ว่าทุกครั้งที่เขาจะทำอะไรมันจะมีงูเข้ามาเตือนอะไรเงี้ยมันเหมือนกับการที่เขาได้เตือนใจตัวเองว่าเอออย่าทำนะหรืออะไรอย่างเงี้ยและอีกข้อนึงตอนนั้นจะเป็นเรื่องที่โจทย์จันมากซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่เอาไปพูดในเวอร์ชันล่าสุดช่องเจ็ดนะก็คือว่าเขาเป็นเมียงูซึ่งในคนในยุคนั้นก็มีคนจำนวนมากที่คิดว่าเรื่องเนี้ยคือเรื่องของเมฆลาที่เป็นเมียงู
อ
ะไรแบบเนี้ยฮะแต่คือความหวงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นในแง่ไม่รู้สิมันจะเป็นในแง่ของคนที่มีอำนาจอะแล้วอยากควบคุ
ม
ไว้มากกว่า
ค่ะ
อะไรแบบนี้ครับ
ซึ่งพูดตรงๆว่าเกิดไม่ทัน2เวอร์ชันแรก เกิดมาก็เจอเวอร์ชันมามีแล้วที่แม่ไม่ให้ดูเพราะว่ามันโปเกินแม่บอกงี้สำหรับ2เวอร์ชันแรกเมฆลาและงูก็คือเหมือนที่พี่ปั๊มบอกเนาะตีความได้หลายแบบจะเป็นอำนาจก็ได้หรือเป็นเรื่องคุณงามความดีซึ่งหนูชอบข้อนี้มากรู้สึกว่าหรือแค่จริงๆแล้วเป็นภาพแทนของความดีที่ผู้หญิงดอกทองอย่างเธอก็ต้องมีอยู่บ้างแหละอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ๆคือพี่ว่ามันคืองูในเรื่องนั้นนะคือ1คือความลี้ลับนะครับในเวอร์ชั่นนั้นเนี่ยจะต้องตัวแทนความลี้ลับละแล้วก็อย่างที่บอกอำนาจความเป็นชายก็ตามอำนาจอะไรที่เหนือกว่าตัวเขาก็ตามรวมถึงตัณหาราคะในขณะเดียวกันมองอีกมุมนึงมันก็คือคุณงามความดีที่เขายั้งใจตัวเองในการที่เขาจะทำอะไรเพราะเขารู้ว่าไงว่าชีวิตที่เขาดำเนินอยู่มันผิดศีลธรร
ม
ไปแย่งผัวคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
ค่ะเรื่อยมาจนถึงเวอร์ชั่นของคุณมัมมี่ที่ไอคอนิกมากซีนที่ไอคอนิกที่สุดซีนหนึ่งในภาพยนตร์ไทยคือฉากขูดมะพร้าวในกระจมอกติดตามาก
ใช่คือด้วยเนื้อหาด้วยตัวคาแรคเตอร์ของตัวเมฆลาเนี่ยเขาอยู่ในเขาเรียกอะไรเขายังดำเนินชีวิตในวิถีไทยอยู
่
แล้วก็คือยังทำครัวยังมีความเป็นผู้หญิงไทยแต่ในขณะเดียวกันมันก็ขัดแย้งกันเองว่าเขาก็เป็นคนมีความเสรีทางเพศ
ค่ะ
แล้วก็จะต้องมีความยั่วยวนบางอย่างก็ต้องขอบคุณพี่คิงนะคือเขาไปคิดได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการขูดมะพร้าวเนี่ยมันคือความลงตัวของการสรีระให้เห็นถึงความเซ็กซี่แล้วมันก็มีความแบบเป็นผู้หญิงไทยซึ่งมันเป็นท่าที่ชาวบ้านเขาใช้แต่ว่ามันดันเป็นผู้หญิงที่สวยและมีแรงดึงดูดอยู่แล้วมันก็เลยยิ่งดึงดูดเข้าไปใหญ่นะครับในเวอร์ชันนี้เนี่ยทางผู้กำกับเองเนี่ยเขาตั้งใจว่าเขาเนี่ยอยากจะให้คนดูเนี่ยรู้จักตัวตนของเมฆลามากขึ้นในภาพยนตร์ปี2544อันนี้นะครับมองลึกลงไปมันจะมีภาพแฟชแบ็กของตัวเมฆลาเยอะมากค
ือ
เขาให้ดูเลยว่าโกสุมคือตัวละครแม่ของเมฆลาเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาถูกกดขี่จากเมียก่อนหน้าในทุกๆด้านตัวเมฆลาก็เริ่มตั้งคำถามตั้งแต่เด็กว่าเอาแล้วทำไมเขาต้องมาทนทำไมพ่อเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ทำอะไรแบบนี
้
มีเมียได้หลายคนแล้วทำไมฉันถึงมีไม่ได้ทำไมฉันถึงทำไม่ได้เมื่อโตขึ้นมาเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต่อต้านด้วยการที่เขามีเสรีทางเพศอ่ะเขาจะไปเอากับใครก็ได
้
เขาจะไปได้กับใครก็ได้เขาไม่ได้ใส่ใจแคร์ใครว่าคนนั้นคนนี้เป็นของใครมาก่อนหรือกำลังเป็นของใครอยู
่
อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ข้อหนึ่งที่มันแตกต่างจากทุกเวอร์ชันก็คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมฆลากับงู
ค่ะ
เวอร์ชันก่อนเนี่ยก็จะมีความแบบคุณนู่นนี่นั่นแต่อันนี้เนี่ยไปไล่ไปจับบีบคือทุกอย่างเนี้ยคือพี่ตามความคิดของพี่เนี่ยมันคือการด้วยการที่ปูพื้นฐานมาตั้งแต่รุ่นพ่อว่าพ่อเนี่ยทำอะไรอย่างเงี้ยมันคือการให้งูเป็นเหมือนสังคมชายเป็นใหญ่ในความคิดพี่นะมันเลยทำให้เมฆลาเนี่ยต่อต้านแล้วก็เหมือนกับแบบ
ต่อสู
้ต้องสู้อ่ะคือจะดูรู้เลยถ้าเกิดเราดูครบทั้ง5หรือ6เวอร์ชันเนี่ยเวอร์ชันเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่ใช้ความรุนแรงกับงูเยอะที่สุด
คือด้วยความเด็กมากพี่2544หนูคือ9ขวบเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยไปหาดูย้อนหลัง
ใช่คืออันนี้มันก็พี่ว่ามันก็เป็นการตีความ
อ
ีกในแง่นึงก็เป็นเสน่ห์ซึ่งแล้วมันก็ไม่ได้หลุดกรอบด้วยนะ เพราะว่าจริงๆแล้วพี่ว่าในมุมนึงของคุณวานิจลงกิจอนันต์มันก็จะแทนค่างูในสังคมชายเป็นด้วยสังคมชายเป็นใหญ่ก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ย
ซึ่งก็ถ้าเทียบกันหนูว่าก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ ผู้หญิงในสังคมโลกกำลังลุกขึ้นมาต่อสู้หรือลุกขึ้นมาตั้งคำถามลุกขึ้นมามี voice เป็นของตัวเอง
ใช่ใช่แล้วก็มีเพลงผู้หญิงก็เหมือนงูพิษอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ผู้หญิงก็เหมือนงูพิษโดยพี่ใหม่เจริญปุระนะคะ
ใช่ซึ่งอันนี้โฟกัสที่เมฆขลาไปเต็มๆเลย
ค่ะก็ถ้าใครอยากดูย้อนหลังคิดว่าในโมโนแม็กซ์น่าจะมีนะคะพูดไว้เผื่อลูกค้าเข้าค่ะโอเคเวอร์ชันต่อมาพี่ปั๊มอันนี้เป็นเวอร์ชันให้หนูได้ดูก็คือเวอร์ชันแม่เบี้ยเวอร์ชันอภิมหาความเวอร์วังอลังการจากหม่อมน้อยนะคะก็คือในเวอร์ชันเนี้ยคือถ้าตัดเรื่องฉากเซ็กซ์ที่มีพร่ำเพรื่อเกินไปเราก็จะค้นพบว่าเอ๊ะแล้วแม่ขลากับงูในเวอร์ชันนี้มันแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนๆยังไงบ้างพี่ปั๊ม
คือพี่ต้องเท้าความไปนิดนึงว่าพี่อ่ะไม่ได้ติดเรื่องฉากเซ็กส
์
พอพี่อ่ะเข้าใจว่าหม่อมน้อยตั้งใจที่จะให้มีฉากเซ็กส์เยอะมากในเรื่องนี้พี่ติดตรงบทสนทนาที่ดูเป็นละครเวทีเกินไปนะครับแล้วก็การเซตติ้งบางอย่างซึ่งเราจะสังเกตว่างานของหม่อมน้อยจะมีเซตติ้งบางอย่างที่เราสัมผัสได้และการแต่งตัวของตัวนำเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆกัน
อ
ันนั้นคือสิ่งอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ติดเพราะว่าพี่ว่าฉากเซ็กในเรื่องเนี้ยที่มันเยอะเพราะว่าหม่อมน้อยตั้งใจให้งูคือตัณหาราคะถ้าสังเกตดูเนี่ยงูจะปรากฏตัวทุกครั้งที่มีฉากเซ็กในหนังซึ่งมันก็ปรากฏตัวบ่อยและเป็นการตีความที่แตกต่างอย่างนึงคือเปิดเรื่องด้วยฉากโกสุมคือคุณคือแม่เป็นวิญญาณของแม่เดินไปคารวะงูใหญ่ตัวหนึ่งแต่ด้านหลังของแม่เนี่ยก็เป็นงูเหมือนกันซึ่งมองอีกแง่มุมหนึ่งก็คือกงกรรมกงเกวียนได้เหมือนกันคือโกสุมเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นกงกรรมกงเกวียนที่มาดูลูกตัวเองใช้ชีวิตแบบตัวเองบางคนอาจจะตีความไปเป็นอย่างอื่นแต่พี่มองในแง่นี้ว่าครั้งแรกที่เมฆลาเจองูก็คือเป็นครั้งที่โกสมเนี่ยตัดสินใจไปมีเซ็กหมู
่
กับพ่อแล้วก็หญิงอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือว่ามันก็จะปรากฏตัวทุกครั้งที่มีอะไรขึ้นมาในขณะเดียวกันงูเองก็ย้อนกลับไปถึงเรื่องของสวนของสวนเอเดนก็คือการชี้นำให้คนทำบาปทำชั่วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่ซีนหนึ่งซึ่งลูกน้องของเสียโพสก็คือคนที่มาติดพันเมฆลาส่งไปฆ่างูแล้วก็มีงูปรากฏก็คือเป็นภาพโกสุมเนี้ยเปลือยอกแล้วก็เดินแล้วสุดท้ายผู้ชายเหล่านั้นก็ตายอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีความแตกต่างอีกข้อหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าแม่เบี้ยมันเป็นเรื่องที่มันตีความได้หลากหลายมากนะฮะเรื่องนี้เป็นเวอร์ชันแรกที่โฟกัสที่ตัวชนะชนเป็นหลักเพราะมันคือ7วันสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับแต่ว่าคือตัวเมฆลาก็มีด้วยแต่แค่ว่าชนะชนเนี่ยเด่นกว่ามากแล้วชนะชนจะพูดอยู่เสมอว่าตัวเองติดอยู่ในกรงติดอยู่ในกรงกำลังค้นหาอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งสะท้อนกลับไปที่งูเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ชนะชนเนี่ยเลือกที่จะตายเองไม่ใช่ถูกงูมาทำให้ตกใจแล้วตกน้ำแต่คือเขาเลือกที่จะตายเองหลังจากที่เขารู้ความจริงเขาเห็นว่าเขาเคยนอกใจเมียแล้วกรรมตามสนองคือเมียนอกใจเขาไปกับลูกน้องของเขาและเขาก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองประเด็นคืองูก็ไม่ตายแล้วทุกอย่างก็รีเวิร์สกลับมาเป็นฉากนั่งเรือไปที่บ้านเรือนไทยแล้วเมฆลาก็ไปเจอผู้ชายอีกคนหนึ่งทุกอย่างมันเหมือนเดิมมันคือวนลูปพี่คิดว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่หม่อมต้องการจะบอกว่ามันคือวัฏสงสารถ้าเราไม่ทิ้งกิเลสตัณหาราคะเราก็จะวนเวียนอยู่กับมันไปเรื่อย
ๆเนี่ยฉันเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเพราะฉันดูแม่เบี้ยฉันก็ดูแต่ฉากแบบนั้น อันนี้จะพูดออกอากาศได้ปะคือผมพอฟังพี่ปามพูดแล้วอันนี้ไม่เคยคุยกันเลยแล้วก็แบบเออว่าแม่งเจ๋งว่ะ
ใช่คือมันถ้าเรามองถึงแก่นนะครับว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างที่พี่บอกถ้าเกิดสมมติว่ามันตัดความประดิษฐ์ประดอยอะไรบางอย่างออกไปอ่ะมันจะเป็นเวอร์ชันที่ดีมากเลยนะถ้าเกิดสมมติว่ามันสื่อสารกับคนแล้วมันจะรู้ว่าเรามีงูไม่ใช่เรามีงูกันอยู่ในตัวทุกคน ะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เราจะควบคุมงูของเรายังไงมากกว่า
เฮ้ยเวอร์ชันนี้ดีมากเพราะงั้นเดี๋ยวต้องกลับไปดูพี่ปั๊มคือพอฟังแล้วรู้สึกว่าพอนิยายหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคหนึ่งตัวละครคนเดิมเรื่องราวเดิมแต่ถูกตีความใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่งมันก็จะได้แมสเสจที่แตกต่างกันไป
ใช่แล้วมันเป็นเวอร์ชันที่ตีความได้หลายหลากหลายมากนะแบบแต่ที่พี่เชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคือหนึ่งคือเมฆลาเนี่ยเขาเจองูตอนที่เขาอยู่กับแม่เขาครั้งแรกตอนเด
็
กแล้วงูก็หายไปเลยพอแม่เขาเสียแล้วเขาเจออีกครั้งนึงคือตอนที่เขามีเซ็กส์ครั้งแรก
ใช่
แปลว่ามันต้องเป็นอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบเนี้ย
งูของหม่อมน้อยก็คือตัณหาราคะ
ใช่ตัณหาราคะ
รวมไปถึงการตีความเรื่องราวของงูและเมฆลาและแม่เบี้ยเป็นเรื่องของวัฏสงสารก็อาจจะเป็นไปได้
ใช่ใช
่ล่าสุดจนถึงเวอร์ชันล่าสุดกับพี่ปามเวอร์ชันทางช่อง7ของผู้จัดก็คือพี่เอสุภชัยหนูได้ดูเรื่องนี้ผ่านเพราะว่าเห็นคนแชร์กันตั้งแต่ช่วงแรกที่พูดถึงเรื่องอย่างคุณฝันโปรดิวเซอร์ของรายการเราก็แชร์ว่าเฮ้ยมันมีซีนที่เมฆลานอนบิดเบี้ยวเหมือนแบบช่วยตัวเองอยู่หรือแบบพระเอกที่ช่วยตัวเองในห้องน้ำเพราะคิดถึงเมฆลาอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันแล้วเวอร์ชันนี้มันตีความยังไงแล้วมันจะเป็นแม่เบี้ยเวอร์ชัน2021ยังไงอะไรเงี้ย
คือพี่ก็มันก็คือหาว่าฉากนี้จริงๆนะพูดถึงแล้วพอเสร็จพี่กลับไปดูปรากฏว่ามันเป็นแม่เบี้ยที่ไม่ใช่แม่เบี้ยที่เรารู้จักเลยซึ่งมันก็ย้อนกลับไปว่ามันก็อยู่ที่เสน่ห์การตีความเหมือนกัน
ค
ือมันห่างไกลจากเมฆลาเวอร์ชันนี้เป็นเมฆลาที่ห่างไกลจากคำว่าดอกทองไปเยอะมาก คือฉากเลิฟซีนที่ถูกตัดมามันคือความรู้สึกในจินตนาการทั้งหมดมันคือเกิดเลิฟซีนที่เกิดในจินตนาการของทั้งคู่ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเวอร์ชันเนี้ยว่าเขามองเรื่องเนี้ยให้เป็นโศกนาฏกรรมรักมากกว่าเรามองไปที่ตัวเมฆลาเมฆลาในเวอร์ชันเนี้ยกลายเป็นผู้หญิงที่อยู่ในศีลในธรรมนะไม่ได้เป็นผู้หญิงดอกทองที่แย่งผัวชาวบ้านละแต่คือเขาเนี่ยต่อสู้กับตัวเองอย่างนึงคือว่าเขาคงเป็นในเรื่องคงเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากแล้วก็ดึงดูดผู้ชายไม่ว่าจะมีลูกหรือมีเมียแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ว่าคือเขาเรียนรู้มาว่าแม่เขาเนี้ยถูกประณามว่าเป็นเมียน้อยแต่ก็ต่างจากเวอร์ชั่นของมัมมี่ตรงที่ว่ามัมมี่ถูกกดดันถูกบีบคั้นแต่เมฆลาในเวอร์ชั่นปัจจุบันคือเมียน้อยที่ถูกเชิดชูให้เป็นกึ่งเมียหลวงเขากดดันน้อยกว่ากันดังนั้นเนี่ยการถูกบีบคั้นทำให้การแสดงออกต่างกันมัมมี่ถูกบีบคั้นมากการแสดงออกรุนแรงกว่าแต่คนเนี้ยก็คือยังมีศักดิ์ศรียังรักในศักดิ์ศรีตัวเองยังอยู่ในศีลในธรรมแต่ฉันจะไม่ยอมเป็นไปตามคำครหาของใครมันก็เลยเหมือนกับการตีกันในใจของตัวเอง
ดูเป็นผู้หญิงดูเป็นเมฆลาในเวอร์ชันที่แปลกเหมือนกันนะ
ใช่
พอพี่พูดว่ามันแบบมันอยู่ในศีลธรรมอ่ะอ้าวนี่เมฆลาที่กูรู้จักปะเนี่ย
ใช่แล้วแต่คือแค่ว่าเขาเหมือนกับเขากำลังต่อสู้กับใจตัวเองว่าเขาเจอผู้ชายที่ใช่ในเวลาที่มันไม่ใช่ในขณะเดียวกันเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่เฉลี่ยน้ำหนักคือพี่ว่ามันเป็นทางละครด้วยแหละมันก็เป็นละครที่ถูกตีโจทย์มาว่าในเวอร์ชันของพี่จุ๋มสังรวีทางช่อง7ครั้งแรกเนี่ยมันจะตีโจทย์ให้เป็นเรื่องลี้ลับซึ่งมันขายได้ในยุคนั้นแต่ในยุคนี้คือเขาเสริมพวกโครงสร้างครอบครัวเฉลี่ยน้ำหนักไปทั้งความรู้สึกนึกคิดของตัวใหม่แก้วซึ่งเป็นภรรยาหลวงเมียหลวงอย่างเงี้ยว่ารู้สึกยังไงหรือตัวชนะชนเองในเวอร์ชันอื่นๆก็จะเป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์รวยมีอำนาจอะไรเงี้ยแต่เวอร์ชันเนี้ยชนะชนคือคนที่อยู่ภายใต้การกดดันทั้งกับพ่อแม่บุญธรรมตัวเองหรือแม้แต่แม่ยายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขานอกลู่นอกทางแล้วก็เจอคนที่ใช่ในวันที่ผิดอย่างมีเหตุผล มากกว่าทุกๆเวอร์ชันมันก็เลยกลายเป็นว่าคนดูก็จะทั้งเชียร์ทั้งหมั่นไส้ในทุกๆคนในทุกๆฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสีสันอีกแบบนึงมันก็อยู่ที่การตีความของคน มาถึงงูนะซึ่งพี่ก็ได้เข้าไปอ่านในพันทิปหรือว่าในอะไรก็ตามมันก็ยังมีคนคิดอยู่ว่าเป็นเมียงูใดๆก็เป็นเมียงูคือเข้าใจไหมแม้แต่ในเรื่องเองเนี่ยก็มีการที่แบบชาวบ้านก็มานินทาว่าเป็นเมียงูแต่เราพี่ลองมาดั้งดูแล้วว่ามัน มันเป็นการปฏิสัมพันธ์ต่อกันที่มันดูเป็นความอบอุ่นนะความอบอุ่นความอบกอดห่วงใยใยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมักจะออกมาในตอนที่เมฆขลาเพียงพล้ำทำผิดหรือว่าตอนที่มีใครมาทำลายอะไรอย่างเง
ี้
ย
ค่ะซึ่งพอดูรวมๆแบบเนี้ยหนูกลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความรักเป็นหลักไหมพี่แบบว
่
ามันพอมันมองคนเหล่านี้ด้วยมาตรฐานทางศีลธรรมบางอย่างด้วยรวมไปถึงพยายามให้แต่ละตัวละครน่ะมีเหตุมีผลของตัวเองเพื่อเสริมน้ำหนักให้กับเรื่องทั้งหมดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็อาจจะเป็นเมฆขลาในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้
ใช่ซึ่งมันก็สะท้อนไปที่คนดูนะว่าแล้วคุณจะเชียร์เขาได้กันหรอ
เออ
ถูกไหมถ้าเกิดคุณเชียร์เขาได้กันหมายความว่าศีลธรรมคุณก็แปลกอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมันคือเสน่ห์ไงมันก็กลับไปที่เสน่ห์ของเรื่องได้เหมือนกันนะถูกไหม
เหมือนที่ตั้งคำถามตอนแรกพี่ว่าแม่เบี้ยคือละครที่ตั้งคำถามกับศีลธรรมท้าทายศีลธรรมของไม่ใช่ของตัวละครเท่านั้นของคนดูอย่างเราถามว่าอ่ะถ้าถามว่าหนูบอกว่าเชียร์ค่ะเพราะว่าฉันว่าเธอสองคนแซบเธอควรได้กันหนูก็ไม่ได้คิดผิดอ่ะนึกออกปะเพราะถ้าสมมติว่าเขารู้สึกว่ามันคือคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดอ่ะ
ใช
่แล้วใครมาเป็นคนตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดคนดูหรือเปล่าหรือว่าตัวละครเองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเออว่ะทำไมอ่ะมันจะมีคำถามเสมอพี่ว่าเวลาเราเห็นละครหยิบเรื่องไหนเรื่องหนึ่งขึ้นมารีเมคมันจะต้องโดนตั้งคำถามเสมอว่าโอ้ย30กว่าปีเอามารีเมคอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนี่คุณนี่คือเสน่ห์ของการรีเมคคือการที่ตีความเรื่องราวเดิมๆที่คุณรู้จักอ่ะให้แตกต่างออกไปหรือนำเอาบริบทของคนในสังคมปัจจุบันไปสอดแทรกเข้าไปในนั้นเพื่อให้มันร่วมสมัยมากขึ้นหรือเป็นการสะท้อนภาพของคนในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าหนูมองว่าเวอร์ชันเนี้ยทำไมเมฆขลาถึงเป็นคนดีดูเป็นคนดีขึ้นมาก็คือว่าเออหรือเพราะว่าสังคมอาจจะไม่ยินยอมกับการมีตัวละครที่ผิดศีลธรรมอย่างนางเมฆขลาแล้วหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่หรอกพี่ว่าสังคมก็ยอมรับนะแต่พี่ว่ามันเป็นภาพเขาเรียกว่าอะไรมันมองเมฆขลาเป็นมนุษย์ขึ้น คือมันพี่ว่ามันมีคนที่ต้องเป็นเมียน้อยคน
อ
่ะด้วยเหตุผลใกล้เคียงกับเมฆขลาแล้วด้วยความที่ว่ามันจะต้องเป็นละครทีวีซึ่งแมสดังนั้นเราควรจะพูดด้วย voice ของตัวแทนผู้หญิงที่เป็นส่วนใหญ่มากกว่า อะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันขยายเรื่องได้ไงขยายเรื่องไปถึงเรื่องแล้วมันถูกจริตของคนดูอ่ะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องแบบโอเคหรือยังตัวละครใหม่แก้วอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในเวอร์ชันอื่นไม่มีใครเคยพูดถึงเลยพูดถึงน้อยมากแต่ว่าคือเรื่องเนี้ยเรามองเห็นเขาว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์โหยหาความสำเร็จตลอดเวลาแล้วก็ชอบสร้างซิสเต็มบางอย่างที่ให้ทุกคนเดินตามอะไรเง
ี้
ยโดยที่เขาไม่ได้มองไงว่าจริงๆแล้วมันไปทำให้ไปกดดันคนอื่นเขาว่าทั้งลูกเอ่ยผัวเอ่ยอะไรเงี้ยแล้วประเด็นคือมันย้อนกลับไปถึงเขาถูกเลี้ยงดูมายังไงจากแม่เขาด้วยซึ่งแม่เขาก็เป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็เป็นแม่เบี้ยที่มองไปลึกอีกเวนึงได้เหมือนกัน
เผื่อว่าทางผู้จัดผ่านมาฟังต้องยอมรับว่างานนี้เป็นงานที่น่าสนใจมากๆในปีนี้มากๆครับแม่เบี้ยเวอร์ชันนี้ของพี่เอสุปชัยรวมไปถึงการแสดงของนักแสดงนำที่หนูเห็นชัดๆเลยคือ3คนคือคุณเอสน้องนาวแล้วก็คุณรถเมย์รถเมย์เล่นดีมากเลยอ่ะ
ใช่ใช่ใช
่เอาตายมากพี่แบบละเอียดแล้วรู้สึกถึงความเจ็บปวดเครียดแค้นและการฟรีคเอาบางอย่างที่มันมีเลเวลการเล่นของเขาที่แบบหนูชอบมากเลยอะไรเงี้ยค่ะ
แต่พี่คิดว่ามีในข้อหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่พูดถึงนิยามความเป็นเมฆขลาได
้
นอกจากคำว่าดอกทองที่เราพูดกันก็คือเมฆขลาเป็นตัวแทนของผู้หญิงสีเทาๆเป็นตัวแทนของผู้หญิงสีเทาๆจริงๆอะว่าแบบมันสามารถเอากลับมาพูดถึงใหม่ได้อยู่เรื่อยๆอ
ะ
เพราะเขาไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีแล้วไม่มีวัดด้วยว่าอะไรคือดีหรือไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้แม่เบี้ยเป็นสิ่งที่คนพูดถึงอยู่ตลอดเวลา
ครับโอเคขอปิดท้ายนิดๆพี่ปั๊มบอกว่าเวอร์ชันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชันที่ทำให้คนเสียน้ำตาเพราะงู
ใช่ด้วยความที่ว่าในความร้ายกาจบางอย่าง มันคือความอบอุ่นอ่ะมันคือเหมือนสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งมันเหมือนกับพ่อแม่เราอ่ะพี่คิดว่าในเวอร์ชันนี้ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นคือเมฆขาวแวดใส่เขาทำท่าฉกเนี่ยแต่รู้ว่าไม่โดนหรอกแต่ก็คือฉกไปเพื่อว่าเธอแรงไปแล้วนะเธอต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยคือดุอ่ะมันเป็นทำนองนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแบบเต้างูของเราไม่ใช่งูเจ้าเราเป็นเต้างูของเรานั่นเองนะฮะ
ค่ะก็นี่ก็คือเรื่องราวที่เราอยากพูดคุยกันเกี่ยวกับแม่เบี้ยเนาะแล้วก็อยากชี้ชวนให้ทุกคนมาลองดูกันว่าเฮ้ยคุณมีงูเป็นของตัวเองเปล่าแล้วงูของคุณคืออะไร
ใช่คือจริงๆมันพี่ว่างูมันเป็นสัญลักษณ์ที่แทนสิ่งที่ทุกคนมีงูอีสงูนะครับไม่ใช่งูอย่างอื่นแต่ว่าคือแต่ว่าคืออยู่ที่ว่าเราจะควบคุมมันได้ยังไงเราจะควบคุมพิษสงของเราได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามตัวเมฆขลาถ้าเกิดเอาไปใส่ไว้ในตัวผู้ชายมันก็เป็นไปได้มันก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ทั้งนิยายทั้งหนังทุกเรื่องอยากจะบอกเราเหมือนกัน
และนี่คือเรื่องราวที่เราอยากชวนทุกคนมาย้อนดูตัวเองเนาะย้อนทบทวนตัวเองผ่านตัวเรื่องผ่านละครเรื่องแม่เบี้ยที่เราหยิบยกกันมาหลากหลายเวอร์ชันให้คุณได้รู้ว่าแม่เบี้ยงูพิษแล้วเพศหญิงในแต่ละเวอร์ชันมันหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากพูดคุยกันนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่าง YouTube ได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปตอบเข้าไปอ่านละกันเนาะและนี่คือโลกคือละครพอดแคสต์นะครับสามารถติดตามฟังพอดแคสต์ของเราได้นะครับทุกวันอังคารเวลา 20:00 ตรงนะครับได้ทาง Podcast Player ทุกอันเลยตั้งแต่ Apple Podcast Google PodcastSpotify, SoundCloud แล้วก็ทาง YouTube ของ The Standard Pop ด้วยนะครับวันนี้นุ้ยอรันหนองพลครับ
ปั๊มวีรวัฒน์อจุตามนัสครับ
ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast The Voice That Shapes and Shifts the Culture